Goeienaand, baie welkom by vanaand se Fiks vir die Lewe. Nou ja, die luisteraars wat gereeld inskakel sal weet in die programreeks gesels ons oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vanaand kuier weer saam met my Dr. Gustaf Gous, teoloog en professionele internasionale spreker. Goeienaand Gustaf.
Hallo Flip, lekker om saam te gesels, maar nie oor 'n lekker onderwerp nie, want dit gaan oor tieners wat moed verloor oor die lewe.
Ja, maar ongelukkig is dit 'n werklikheid waaroor 'n mens moet praat, nê? Onthou dat die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar ons gee riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Ons is so aan die einde van die Kinderbeskermingsweek en dit word bereken dat in Suid-Afrika 9,5% van alle onnatuurlike sterftes toe te skryf is aan tieners wat hulle eie lewens neem. Dit wil ook voorkom asof die pandemie hierdie tendens vererger het. Volgens die National Child Protection Center het 8400 kinders jonger as 18 van 1 April 2020 tot 31 Mei vanjaar hulle eie lewens beëindig. Nou dit is 75% meer as voor die pandemie wat die land in Maart 2020 getref het. Die vraag is sekerlik nou op ons almal se lippe. Hoe kan ons tieners selfdood keer? In Fiks vir die Lewe gesels ons vanaand hieroor. Gustaf, as ek so na al hierdie riglyne kyk en al hierdie statistieke, is tieners selfdood daarom 'n verskriklike harde werklikheid, nê?
Dit is baie erg dat dit in elk geval 'n werklikheid was, maar dat dit selfs na die pandemie nog meer van 'n werklikheid was. Wêreldwyd, nie net onder tieners nie, maar ook onder volwassenes, het selfmoord toegeneem. En die gesprek gaan nou nie vanaand oor die of die reaksie op COVID en die voortspruitende regulasies nou meer skade gedoen het as wat dit goed gedoen het nie. Daardie vraag moet nou wel op ander forums gevra word. Maar vanaand gaan dit meer oor die werklikheid van selfdood. En ek wil nie vanaand oor selfdood praat nie. Ek wil vanaand met mense praat. Mense wat probeer om iets van die lewe te maak. En tieners vooral wat swaar kry. En as vanaand se program net een persoon kan help om dit nie te doen nie, dan sal dit goed wees. So vanaand wil ek miskien daaroor praat. Nie oor die saak nie, maar met mense wat die stryd van die lewe probeer aansê.
Ek merk, Gustaf, heel wat luisteraars het reeds per SMS gereageer. Terloops, die SMS nommer is 45889. Onthou net, elke SMS kos R1.50. Iemand vra hier, ons praat nou oor selfdood van tieners, maar wat van bejaardes? Iemand anders sê, ek is bly julle praat vanaand hieroor. Ek dink dit kom oor die hele ouderdomspektrum voor. Ek is 68 en ek word kwaad en moeg en moedeloos. Ek het 2 keer al selfdood oorweeg. En dan is daar nog baie ander wat vertel van dierbare jongmense wat hulle eie lewe geneem het. Nou, as ons dink oor Gustaf oor tieners selfdood, dis mos so radikaal teen die aard van 'n jongmense lewe, so onwerklik. Die jongmense het hulle hele lewe nog voor hulle, so sê ons mos altyd, nê? Waarom sou hulle selfdood enigsins oorweeg, dink jy?
Ek dink dit is 'n baie goeie vraag en maar ek wil graag reageer op wat die luisteraar gesê het en dit is dat ek in verskillende gehore waarop ek gepraat het en ek het dit letterlik op 5 kontinente het ek hierdie vraag vir gehore gevra. Dan vra ek vir hulle 3 vrae. Dan vra ek vir mense, wie het al gevoel dan? Is dit 'n geheime stemming? Mag ek laat mense hulle oë toemaak en dan eintlik met 'n geheime vinger opsteek eintlik stem sodat niemand dit kan sien nie. Vra ek vir mense, maar wie het al gevoel dat die lewe hard is? Dan is dit almal. Wie het al gevoel dat die lewe so hard was dat jy op die einde van jou kragte was, dat jy heeltemal buite jou diepte was, dat jy nie idee gehad het wat om te doen nie en dan het plus minus almal ja gesê. En dan vra ek, maar wie het al so diep gevoel dat jy oorweeg het om van die lewensveld af te stap om jou eie lewe te neem? En weet jy, tot my verbasing was dit reg hierdie wêreld, is dit meer as 50% van volwasse, senior, besigheidsgehore wat die vraag vra. En ek is bang, ek wat nou weer begin reis en internasionaal reis, dat daardie getal gaan baie meer wees as ek waag om dit weer te vra. So dit is die eerste werklikheid. Die ander ding is nou, waarom spesifiek tieners? Nou, ek het baie moeite gedoen hierdie week om bietjie ekstra met tieners te vra en vir hulle plaas dat hulle my vra dat ek vir hulle vra en hulle antwoorde was hierdie week. Hulle sê dat, weet jy, die druk is geweldig. En weet jy wat voel tieners? Die groot oorwegende woord wat ek gekry het is, hulle voel oorweldig. Want die verwagtinge is so geweldig baie. En hulle voel ook moeg en energieloos. En ons weet, daar's twee goeters wat, wat gewoon endogene of exogene depressie veroorsaak. En dit is 'n gebrek aan slaap en 'n gebrek aan energie. En weet jy, die ander ding wat hulle vir my gesê het, is hulle sê die lewe is so stikkend. Hulle kyk die wêreld so, en dan sê hulle die lewe is so stikkend. Hoekom wil ek in so 'n stikkende wêreld leef? En ek vind nie waarde uit nie. Met ander woorde, hulle maak nie sin uit hierdie ding uit nie, genaamd die lewe nie. En dit was van die antwoorde wat ek gekry het. So, in kort, die druk is daar. Daar is niemand om mee te praat nie, en ek weet nie presies wat om te doen nie. En ek dink dit is basies hoekom tieners doen. Maar daar is een groot ander werklikheid wat hulle ook met my gedeel het. En hulle gesê, COVID het ons hele lewe ontwrig. En COVID, en daarmee saam wil ek dan sê, by hulle antwoord aansluit, ek wil sê, COVID het ingemeng met die normale prosesse wat 'n tiener in elk geval moet deurgaan. En uiteindelik tieners se normale ontwikkelingsprosesse ontwrig.
Net om daarby aan te sluit, ek sien, Jan, laat weet vir ons, dis nie sedert die pandemie nie, maar eintlik die inperking rondom die pandemie wat die moeilikheid maak. En Eric Colby sê, hy is 'n lid van die crime scene cleanups, en hy sê, daar moet toch sekere gedragsveranderinge wees waarna ouers kan oplet. Nou, ons gaan 'n bietjie later daaroor praat, maar ek wil terugkom by die COVID-gedagte, Gustav. Wat is die normale prosesse waarna jy nou net verwys het waarmee COVID ingemeng het?
Die normale prosesse van groot word waarmee COVID by tieners ingemeng het, is kom ons verstaan wat is die 4 tienertake, en dit is iets wat ek probeer uiteensit vir mense. As hier tussen 10 en ek strek het selfs so ver tot 30, het jy 4 groot take wat jy moet afhandel. Jy moet uitvind wie is ek. Jy moet jou identiteit vind, want as jy dit nie weet nie, kan jy die 3 passings in die lewe nie maak nie. Jy moet dan, na wie ek is, moet jy jou pas by 'n werk wat jy moet doen. So, met my talent moet ek hierdie werk doen. Dan moet jy nie net uitvind wie is ek en wat moet ek doen nie, dan moet jy sê saam met wie moet ek het doen. Dit is met my maats en uiteindelik 'n liefdesmaat ook kry. En dan moet jy ook besluit met wie gaan ek glo in die lewe. Nou, COVID het met 3 van hierdie belangrikes ingemeng, want die wie is ek gedeelte, was daar 'n ontmensliking wat plaasgevind. Met andere, daar is navorsing wat wys dat tieners sê dat maskers identiteit, dit het tieners identiteitsloos gemaak. Jy kan nie kontak maak nie, jy sit agter hierdie masker weggekruip. Dan het die feit van dat daar met hulle toekoms ingemeng is, met hulle studies ingemeng is, met die prosesse ingemeng is, die uitsigloosheid het hulle dan toekomsloos gemaak, dat hulle besef het, maar ek weet nie wat ek gaan doen nie, dis nog meer onduidelik. Die tiener wonder in elk geval al daar, dis nog meer onduidelik. So mense toekoms het ingedrang gekom. En dan, die saam met wie ek het moet doen, was daar 2 elemente van wat COVID meer ingemeng het. En dit het gemaak dat hulle mense in plaas van sosialisasie, wat belangrik is, het hulle isolasie gekry. Onthou, een tiener, wat is die doel van die tienerfase? Is, as kind, kleinkie, is jy afhanklik. Dan moet jy onafhanklik wees. Dis ook om tieners half disidentificeer met ouers en dan identificeer met 'n groep om hulle na groot menslewe oor te vat. Goeie groep, goeie oorgang, slegte groep, slegte oorgang. Maar dan moet jy dan interafhanklik wees. En hierdie proses is mee ingemeng, deurdat isolasie het dan met sosialisasie het dan eintlik ingemeng. En dit is baie meer radikaal as wat die mens doen, maar daar is ook 'n negatiewe element. Die negatiewe element daar was, dat jy, soms is jy nie net van positiewe sosialisasie ontneem nie, maar jy is ook 'n negatiewe sosialisasie ingeforceer. Want baie mense is toegesluit in toksiese plekke, in toksiese huise in, en daar is ook ander navorsing wat sê dat die hoeveelheid, nou sukkel ek vir die Afrikaanse woord vir abuse, die misbruik wat plaasgevind het, dat mense nie kon uitkom nie, en as jy nie uit die situasie kan uitkom nie, wat wil jy doen? Dan wil jy nou op 'n ander manier met selfdood uit die situasie uitkom. So, COVID het radikaal met elke aspek van tienerontwikkeling het dit ingemeng. En dit stem ook saam met die sielkundige Erikson se belangrike ontwikkelingsfases, identiteit, intimiteit en produktiwiteit. Met daai 3 het COVID allemaal ingemeng.
Ja, ek merk dat Johnny Pringle ook vir ons hier laat weet het, my seun het op 3 Junie 2020 sy lewe geneem, en sy mening is dat COVID beslis die finale nekslag toegedien het, ondersteun wat jy nou gesê het. Maar Gustav, ek wil nou 'n bietjie uit 'n ander hoekie na kyk. Daar word soms deur mense, daar kan 'n mens sê gevoelloos, nee, of sonder begrip gesê dat tieners wat met selfdood dreig net aandag soek. Hoe ernstig moet ons so iets opneem, of tot watter mate moet ons dan dink dat so iets eintlik 'n kreet om hulp is, sulke selfdooddreigemente?
Nou, wat is die probleem as 'n tiener aandag soek? Hulle verdien mos aandag. So alle tienergedrag het 'n boodskap. En die probleem is, dit is juis dat volwassenes nie ingestel is op daai soekende aandag nie. En natuurlik kan mense dit nou as wangedrag uitwys, maar dit is tog 'n kreet, dit is tog 'n roep om hulp. As 'n kind vir jou sê, ek wil nie meer lewe nie. As jy ergens agterkom, daar's prosesse van donker gedrag, dan moet jy mos luister. Jy's mos daar om die kind te help opvoed. Jy's mos daar om 'n kind te begelei deur die moeilikheid in die lewe. So, weet jy wat is die groter gevaarteken? Is nie as 'n kind praat nie. Die groter gevaarteken is as 'n kind later nie praat nie. Want een van die tieners het vir my hierdie week ook gesê. Hy sê, weet jy, vir my gesê, jy voel oorweldig en dan voel jy so baie. En weet jy, dan skielik voel die tiener weer niks nie. En dit is daai oomblik wat die gevaarlike oomblik is. Dat mens eintlik afgestomp raak, dat jy who cares, don't care. En beteken moet mens dankbaar wees as daar nog 'n boodskap is om daaroor te praat.
Dis eintlik baie hartseer, nee, as die kommunikasiekanale tussen mense, jong mense met alle vriende en miskien met hulle ouers net nie meer daar is nie. Dat ons by mekaar verby leef en nie al hierdie, kan ek maar sê, omstandighede of tekens raak sien nie. Nou weet ek dat 'n mens baie versigtig moet wees, Gustav, om sekere tekens uit te wys, om dit te sien en te sê, okay, nou gaan my kind self doodpleeg. Kinders byvoorbeeld maan ouers om baie oplettend te wees, want 75% van die kinders sê hulle toon tekens dat hulle selfdood beplan. Nou, so in die algemeen kan jy dalk vir ons 'n bietjie riglyne gee. Ek weet baie tekens kan ook na ander simptome lei. Iemand kan miskien 'n siektetoestand hê en dan nie wil eet nie of nie wil werk nie. Maar kom ons praat spesifiek rondom selfdood. Waarna dink jy kan ouers so in die algemeen oplet?
Ja, een teken kan nie net in isolasie gesien word en nou sit mense met 'n lysie en nou moet ek dit gaan aftik nie. Ek bedoel, baie mense praat van 'n sindroom en 'n sindroom moet nou aan 16, 17 goed en dan as jy nou aan 15 daaruit lei, dan is dit nou dit. Dit is nie so te kwantifiseer nie. Maar daar is tog 'n paar goedjies wat 'n mens kan raak sien. Die oomblik wanneer 'n kind begin skryf daaroor, wanneer kind begin praat daaroor, wanneer jy in donker gedigte sien, wanneer jy in dagboeke sien, wanneer jy op sosiale media 'n donkerheid begin raak luister. Ek bedoel, dit is tog, mense probeer tog hulle emosies, tieners probeer tog hulle emosies verwoord. Of as 'n natuurlike manier, want dit is tog wat jy met die emosie moet doen. As mense baie op en af gevoelens het, as mense opgee gedrag toon, selfs as kinders onnatuurlik goeders skielik begin weggee, as daar ontwykingsgedrag kom, as daar skielik destructiewe gedrag kom, of selfvernietigende gedrag kom, of roekeloosheid inkom, sê, who cares, wat, lewe maak nie meer saak nie, of, so daar is 'n klomp dinge daar, maar ek wil toch waarsku dat daar is nie 'n checklist wat 'n mens net voor kan sit nie. Mens kan baie verward raak as jy op die manier probeer dink.
Jy luister na RSG, dis die program Fix vir die Lewe en ons gesels vanaand oor tiener selfdood. Hoe kan ons dit keer? Ek is Flip Loots en my gas is Dr. Gustav Gous en jy kan gerus nog jou mening oor die onderwerp van vanaand gee. Gebruik die SMS nommer 45889. Onthou net elke SMS kos R1.50. En ek sê so lank baie dankie vir al die baie SMS'e wat deurkom. Ons sal natuurlik nie alles kan hanteer nie. Ek gee elk geval alles deur vir Dr. Gustav na die tyd. Gustav, jy het nou 'n bietjie daaraan geraak reeds, maar wat sou moontlike redes wees vir tieners selfdood dat hulle fisies tot daardie daad oorgaan?
Ek wil weer begin by die oorkoepelende ding, is dat daar is eintlik as 'n mens, baie keer dan kyk ek na my eie kinders se lewe, dan besef ek maar hulle het meer druk op hulle lewe as ek. Ek het 'n lewe van hoë druk. En dan dink ek maar my lewe lyk soos 'n filletjie teen die hoë druk wat hulle moet deurgaan. So dit is, hulle voel oorweldig, hulle voel dat hulle weet nie wat om in die toekoms te doen nie. Hulle sien 'n negatiewe wêreld, hulle sien 'n stikkende wêreld, hulle ervaar die stres, daar's te veel verantwoordelikhede, daar's te veel verwagtinge. Weet jy, wat nogal belangrik was, is dat een van die tieners het my gesê, dat hulle besef dat jy kry die onverantwoordelike tieners wat net opgee, en dan kry jy die hyperverantwoordelike tieners. En dis hulle wat sê, maar weet jy, Hulle dink my hele toekoms hang nou af hiervan. As ek nie hierdie punt kry nie, dan gaan ek nie keuring kry nie. As my hele toekoms op derf. So een situasie sien hulle as dat my hele toekoms is daarmee heen. En as my toekoms daarmee is, as ek nie vir hierdie span gekies word nie, dan is alles totaal verlore. En dan met ander woorde, of het nou sociale, die groot vrees is verwerping, of het nou universiteit is, of college is wat jou nie aanvaar nie, en of het nou een span is wat jou nie kies nie, of vriende wat jou verwerp, of ouers wat jou verwerp, en jy is net nooit goed genoeg vir die ouers nie, dan begin kinders moed opgee in die eerste plek, party gaan lê en party wil van die veld afstap. Die ander groot rede is op emosionele opwellings. Oor jare het ek die ervaring gehad, dat volwassen mense se emoties is al so klein bietjie meer onderbeheer, maar wat ons nie snap nie, is tieners het geweldige sterk emoties, dit is soos 'n 1100 motorfiets, en as jy die motorfiets ry sonder vaardighede, dan gooi jy jou, en as jy oor die klein dingetjie, weet jy, baie keer is tieners selfmoord, oor 'n klein dingetjie, oor 'n ma wat die meisie gevang het en saam met die ou in 'n situasie wat hulle nie moes gevang het nie en dat hulle nou die verleentheid daarvan nie kan hanteer nie of dit is baie keer sulke klein goedjies wat maak dat jy omdat jy daai emosies nie kan hanteer nie. So daar is 'n geweldige klomp redes daarvoor. Groot redes is dan energieloosheid. Ander redes is dan depressie. En ons praat nou vanaand beslis nie oor psigiatriese endogene depressie nie, maar ek dink die omstandighede van die druk van buite af en dat dit nie sin maak nie, is die groot redes vir tiener selfdood.
Jy het nou so verwys na die ma en die dogter. Wat 'n rol dink jy kan ouers speel in die voorkoming van tiener selfdood?
Ek dink hierdie ding moet die mens baie vroeër gaan haal. Jy moet dit nie wag tot op die oomblik nie. Die ouers se rol begin vanaf daai kind gebore is, want waar gaan dit eintlik hier? Ons word in die spel van die lewe ingegooi. En wat is dit wat die tieners vir my sê? Die tieners sê vir my, maar ek weet nie hoe nie, die druk is te veel en ek niemand om mee te praat nie. So wat is die primêre rol van ouers? En nie net van ouers nie, van almal in 'n familie. Die Engels het 'n pragtige gesegde wat hulle sê, it takes a village to raise a child. En daai opsig moet dit in 'n verdere verband gedoen word. So ouers moet primêr hulle kinders bemagtig. Die eerste ding is wat jy kinders moet bemagtig is met emosionele intelligensie. Dat mense leer praat oor emosies. Die tweede ding is dat ouers hierdie dinge probeer raak sien en dat hulle dit begin sien. En as hulle so iets raak sien, dan sê hulle, maar kom ons praat daaroor. En as jy met my wil praat nie, dan miskien toch stuur na iemand toe, daar's baie keer praat mense se kinders nie met hulle nie, maar hulle kom praat met my, of dalk wie weet, my kinders praat ook met ander mense, en ek dink dit is die belangrike ding om te weet, so dat die mens lang voor dit gebeur, mens kinders bemagtig om die eise van die lewe te hanteer, en dan dat die mense 'n ruimte skep, waarbinne dit okay is, om te sê, luister, ek is nie okay nie, maar dat die mens dan ook een kind nie net versterk in die magteloosheid nie, maar dat 'n mens eerder iemand bemagtig in die proses. So dit is een van die groot prosesse dat 'n mens vroeg begin om 'n kind te bemagtig, om wat te doen, om gewoon fiks te word vir die lewe, wat ook ons radioprogram is.
Ek sien Pikkie laat weet hierso, tieners moet geliefd wees en weet daar sekuriteit en onvoorwaardelike liefde. Ek dink dis baie belangrik, nê? En Johan Koen voeg daarby, ek wil net sê, as jy glo in God en vertrou op hom, sal jy nie selfmoord pleeg nie. God is groter in elke probleem as elke probleem, en die ouers moet meer aandag daarin gee. Nou ja, mens kan baie daaroor gesels, maar ek wil kom by die vraag, Gustav. Dis nou 'n bietjie meer miskien 'n mediese vraag, maar ek dink dit is 'n normale situasie. Tot hoe verre kan hormonale veranderinge en die ontwikkeling van 'n eie identiteit verwarring bring in 'n tiener se spanningsvlakke en wisselende emosies?
Onthou, die lewe het heeltyd oorgange, of die lewe het heeltyd fases, het heeltyd hoofstukkie, jy is 'n klein babakie, en dan is jy Peter en 'n kleuter, en so gaan word jy nou 'n tiener, en dan 'n jong volwassene, en al daai goeters het oorgange, en daar's 'n baie belangrike oorgang van puberteit, van dat 'n mens, en wat is die ding wat puberteit op die spel plaas? Identiteit, wie is ek, wat word van my? En ek dink daai oorgange het altyd dan 'n groot risiko. Die kort en lang daarvan is dat daar baie sterk emosies is, en daai emosies moet ons as kragtig beskou, Dit is die heel belangrikste ding. Emosionele intelligensie, om dit te leer, dat jy sê, maar luister, as ek druk voel, praat daaroor. Hoe kry jy dat jou emosies jou nie gooi nie? Jy verwoord jou emosies. So dit is die primêre ding, wat mense dan moet snap, dit is in hierdie tyd, die groot krisis. Ek sê altyd, ou mense se emosies soos 'n ou engine, tieners soos 'n 1300 motorfiets, die ding kan jou gooi. En daarom moet jy emosionele intelligensie, dis een van die primêre goeders wat 'n mens moet aanleer. Want 'n tiener is 'n tiener, hulle wippel hulle hemel hoog.
Ja, Ingrid sê, tieners spandeer baie van hulle tyd op selfone en tegnologie wat veroorsaak dat daar min of geen sosiale of menslike interaksie onder hulle is nie.
En dat 'n mens verder ook, die hele kwestie van vergelyking, ek is nie goed genoeg nie en ek kan net nooit aan die ideaal, dit is amper opgee, ek kan nooit, want Facebook is dan fakeboek en allemaal het dan hierdie perfekte gefotoshopte lewe daar so op sosiale media wat jy nooit by kan uitkom nie en dit is deel van die mislukking wat 'n mens dan voel, dat jy nie die ding kan maak nie.
Jy luister na RSG, dis die program Fix vir die Lewe, en ons gesels vanavond oor tiener selfdood, hoe kan ons dit keer? Ek is Flip Loots en my gas is Dr. Gustav Gous, en jy het nog so 5 minuut of wat om jou mening oor die onderwerp te gee, gebruik die SMS nommer 45889, onthou net elke SMS kos R1,50. Gustav, tot watter mate kan tieners die krisisse en eise van die lewe toch maar self verwerk? Of sou dit beter wees, jy het nou verwys daarna, omdat hulle ouers of kinders of selfs met kundiges, soos 'n maatskaplike werker, 'n sielkundige of 'n psigiater te bespreek?
Weet jy, ek het baie keer stom van verbasing oor die wysheid van tieners. Ek wil hier en daar dan loop ek in 'n tiener vas wat deur 'n ding gaan, self die ding verwerp. En weet jy hoe goed is dit vir jou selfvertrou? Want ons sê heeltyd net jy's okay en jy sal dit doen en so aan. Maar jy moenie kind net oppraat nie, jy moet 'n kind se gedrag waar hy self reg kry oppraat. En so dit is die eerste prys, maar natuurlik, net soos ons weet, selfs die beste rugby speler of cricket speler kan nie dit doen sonder dat jy nie 'n afrigter het nie. So sommiges kan self, maar jy moet maar altyd iemand kry met praat. Ek sê altyd, praat oor jou dinge of jou dinge gaan praat met jou. Maar weet jy, gesels hierdie week met 'n verskriklike interessante tiener, en die tiener sê toe vir my, ek sê toe, maar is dit nie belangrik dat mense nou met 'n coach of so iemand gaan praat nie? Weet jy wat sê die tiener vir my? Die tiener sê vir my, hy sê, Gustav, moenie praat met mense wat jou issues jou identiteit maak nie. Weet jy wat sê die tiener? Hulle sê, jy moet oppas vir mense om te praat, want hulle moet nie bad mental health jou identiteit maak nie. Genade, daar besef ek, dat hierdie tieners is slimmer as wat ons dink. Hulle kyk ook deur die mense wat jou wil help en jou wil vasbind in jou pyn in plaas van om jou te bemagtig om die goeters te hanteer.
Daar word soms gesê, Gustav, ach, dis maar 'n fase wat sal oorwaai hierdie wisselende emosies van jong mense in die regimente van selfdood. Wat is jou opinie?
Nee. Ek dink mense moet dit baie eerder sien as dit is 'n geweldige kritiese tyd. Dit is soos wat jy op die randjie van die afgrond loop en as enigiemand wat groen koring op die land het, moet baie bedag wees. Dit is die tyd van bergklim waar jy op die nou lysie loop dat enigiemand daar kan afval. En ek dink mense moet ook, ek weet van geëerde volwassenes wat vir my vertel het later dat dit so hitte was in hulle jongmens lewe. Dan is dit geëerde stabiele mense dat hulle, wat hulle amper selfmoord gepleeg het. So dit is 'n kritiese tyd wat ons moet mooi bestuur.
Nou ja, ons moet ons haas om die program af te sluit, Gustav. Ten slotte, watter boodskap sou jy vandag hê vir tieners of ander mense wat selfdood oorweeg?
Weet jy, ek wil vir jou net sê, weet jy, dit is normaal om te besef die lewe is moeilik. So dit is nie, dit gebeur met ons allemaal, oud en jong. Die tweede ding is, moenie stil bly daaroor nie, praat. En as die mense met wie jy wil praat, ouers, die oorsaak van jou probleem is, gaan kry iemand dan buite met wie mens kan gaan praat. Dan moet jy kan gaan sê, weet jy, daar's niks in die lewe nie. Nie een ding waarvoor jy afgekeur is, nie een span waarvoor jy nie gekies het nie, nie een slegte ding wat gebeur het wat nie jou toekoms is nie bederf nie. As jy dink daar's nie 'n toekoms nie, daar's na enigiets 'n toekoms. Daar's lewe na enigiets. So, dan wil ek vir jou sê, al sien jy die toekoms nie, jy kyk in 'n muur vas. Daar's jou coach of jou persoon met wie jy praat, staan op 'n 44 gallon drom en kyk oor die muur. Daar's altyd 'n toekoms. Soos wat 'n mens in 'n storm onder is. Onthou, storms gaan altyd oor. En as bo die storm skyn die maan nog in elk geval. Dan moet 'n mens vir jou sê, maar moenie dood romantiseer nie. Moenie probeer om uit te kom nie. Gaan sit met iemand en vir mense wat help, kry help iemand om klein stukkie sukses te beleef. Klein bemagtigings, klein oorwinningkies wat weer selfvertrou bou. En as jy nie sin sien nie, Mens weet jy, mens gaan nie sin kry in die lewe nie. Jy gaan sin skep, dat iemand jou bemagtig om dit te doen. En laastens wil ek net sê, weet jy wat staan in Johannes 17? As jy nie net volwassenes ken nie, maar as jy ook met die Here kan praat, let jy geen mense mee te praat nie. Weet jy wat die Here gesê? Ek gaan jou nie uit die wêreld uit wegneem nie. Ek gaan jou in die wêreld bewaar. Leef daaruit, en dan sal jy kan staande bly in die wêreld.
Nou ja, dit dan al een vanaanse fiks vir die lewe. Dankie dat jy as luisteraar so lekker saamgesels het. Daar het heel wat SMS'e ingekom, ons waardeer. Baie dankie ook aan my gast, Dr. Gustaf Gous, vir sy bydraes. Gustaf, net jou kontakinligting vir mense wat met jou wil verder communikeer.
E-posadres gustafgous@gmail.com en gaan op die Facebookblad Fiks vir die Lewe en die programme, die audioprogramme sal later daar gesit word en ek sal my e-posadres wederhaal. Fiks vir die Lewe op Facebook, daar kry jy weer die gustafgous@gmail.com e-pos.
En my kontakinligting flip@mediafocus.co.za. Jy kan ook hierdie e-posadres gebruik as jy vir ons inligting wil gee oor onderwerpe waaroor jy wil hê ons moet praat. Ja, tot ons weer saamkuier volgende Sondag. Van my en Dr. Gustaf, alles wat mooi is, tot ziens.